isoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muri imisi leta ntisiba kwibutsa aborozi kwisango gegereje ko kuwa kane gitugutu ibwirizwa rijanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore rizoshigwa mu ngiro. None iryo bwirizwa rivuga iki neza na neza? Mu kiganiro ku isoko turagaruka ku ngingo nyamukuru zimwe zimwe zigize iryo bwirizwa ryashyizwe ku mukono haraheze imyaka itatu. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Ingingo ya gatatu isigura ko iryo bwirizwa riraba inka, intama, impene n'ingurube ku ruhande rumwe, inkoko, imbata, inkwavu n'ibindi byorogwa kumwe ku rundi ruhande. Ingingo ya kane ikavuga ko umworozi ategerezwa kubanza kwandikisha ibitungwa byiwe kubijejwe mu ikomine. Ingingo y'indwi ivuga ibijyanye no kuvura ibyo bitungwa haguyemo ibijyanye n'amasekeza aba yatunganijwe n'ababijejwe muri komine. Ibitungwa ngo bitegerezwa kuvurirwa mu mpongore. Ingingo y'umunani y'iryo bwirizwa ryo kuwa kane gitugutu mu 2018 ivuga ibijyanye no kugaburira ibyo bitungwa. Uko bigaburira rero ngo bitegerezwa kubera mu mpongore. Umunsi w'ukwandikisha ibyo bitungwa umworozi ategerezwa kwerekana aho yateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye bigenewe kugaburira ibyo bitungwa. Umutegetsi ajeje iby'ubutaka arashobora gutegekanya ikibanza cya leta giterwamo ibyo byatsi hanyuma aborozi bakaza barabyikorako. Ariko ibitungwa ntibirekuriwe kuja kuragirwa mu bibanza bene ivyo. Ivyo biri mu ngingo y'icenda. Izo ngingo zose zijyanye n'inka, intama n'impene. Ariko no kungurube zisa nizo biri kuva ku ngingo ya 12 gushika ku ya 15. Iryo bwirizwa rikaba ribuza kororera mu bisagara inka, intama, impene hamwe n'ingurube. Ubworozi bw'inkwavu, inkoko, imbata hamwe n'ibindi byorogwa nkabyo bwobwo buremewe mu miryango mu bisagara iyo yandi mabwirizwa ajyanye n'isuku yubahirijwe. Iryo bwirizwa ryo mu 2018 riravuga n'ibijyanye ubworozi bw'inzuki aho rimenyesha ko inzuki zororerwa mu bitiba bishigwa kure y'imihana y'abanyagihugu n'ibibanza rusange. Ikigabane cya gatatu cy'iryo bwirizwa ryo kuwa kane gitugutu mu 2018 rijyanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore kivuga ibijyanye no kubuza urujya n'uruza rw'ibitungwa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Ingingo ya 22 ivuga ko kugira igitungwa kiva mu ikomine kijya mu yindi hategerezwa kuboneka uruhusha rusinywa ko na musitanteri wa komine rukaba rumaditse ko n'urupapuro rw'ujejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri iyo komine icyo gitungwa kiba kivuyemo. Muriko mukurikira ikiganiro ku isoko uno munsi tukaba turiko tubayagira ibijyanye n'ibwirizwa byo kugumiza ibitungwa mu mpongore rizoshigwa mu ngiro mu mezi abiri arenga gato ari imbere. Ingingo ya 33 y'iryo bwirizwa iravuga amande atangwa iyo igitungwa gifashwe kiriko kiriyerereza. Amande ava ku 5,000 gushika kuri 10 iyo hafashwe inka, 2,000 gushika kuri 3 iyo hafashwe impene imwe, intama imwe cyangwa inguru bimwe iriko iriyerereza. Umworozi atanga amande y'igihumbi gushika kuri 2 ku kindi gitungwa kirabwa n'iryo bwirizwa. Umwungeri yaretse ibitungwa bikiyerereza ahabwa igihano cyo gufungwa amezi atarenga 2 akariha n'amande ari hagati y'50,000 n'100,000 by'amarundi. Arashobora no gufungwa gusa cyangwa akariha amande gusa. Ivyo biri mu ngingo ya 34. Ingingo ya 35 ivuga ko abafise impongore z'ubworozi bazandikisha ku bajejwe imitumba cyangwa ku bajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa mu kiringo kitarenza amezi cyenda inyuma yishigwaho y'iryo bwirizwa. Bisigura ko amategeko niyaba yarakurikijwe aborozi bose bahejeje kwiyandikisha kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2019. Iryo bwirizwa riravuga kandi mu guheraheza mungingo ya agyo ya mirongi tatu na gata ndatu kuhari hingingo mherekeza mkurishira mungiro izo nazo ni hongu kuilagiza ilibigirizwa abantu bakarimenya guhinyigisha borozi na babakurikirana gutanga imbuto z'ibyatsi bizogaburirwa ibitungwa guha byoroshye ingurane aborozi n'ibindi. Iryo bwirizwa rijanye no kugumiza ibitungwa mu mpongore rikaba ritanga imyaka itatu kugira ngo ritangure gushirwa mu ngiro ikaba izorangira kuwa kane gitugutu mu 2021. Aha rero ni ikiganiro ku isoko kigarukiye. Ndashimiye mwese mwaduteza biri mwari kumwe na Emile Nibasumba naho buta
cyari kiganiro ku isoko.